Farafinna sera ntolantan cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔn kunbɛba min kɛnɛ bena sigi Côte d'Ivoirekaw fɛ yen ni janvier kalo tile 13 nata ka taa bila février kalo nata tile 11 Coupe d'Afrique de Nations ko don a labɛnnin hukumu kɔnɔ Mali bɛ Guinée Bissau bisimila badenya sera ntolantan ɲɔgɔndan dɔ la a bolodalen no ka bila sini sibiri janvier kalo tile 6 la Stade du 26 mars la Bamako. Ni nege tan ko don dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ badenya ɲɔgɔndan laban do Mali bena min tan ka sɔrɔ ka Côte d'Ivoire sira ta janvier kalo tile 11 nata san 2024 na Mali ni Guinée Bissau ka badenya sera ntolantan ɲɔgɔndan bena kɛ sifilɛ belebele ye n'i b'a dɔn ko Côte d'Ivoire jatigi ni Guinée Bissau de bena kan kurulum karili ɲɔgɔndan tan janvier kalo tile 17 nata o de la a ɲɔgɔndan nafan ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ wa jamana fila nunu ma minnu bena u niyɔrɔ ta kani kɛnɛ kan mali forobatɔn degili karamɔgɔ erik seku shel ka cɛden caaman be bamakɔ kabini desanburu kalo tɛmɛnen 2027 mali ni Guinée Bissau ka badenya senantolantan ɲɔgɔndan ye be ka labɛn kosɛbɛ mali senantolantan federasiyɔn fan fɛ kabini desanburu kalo tɛmɛnen 2029 a ye biyew sɔngɔw fɔ vvip n'o ye maba kulu fɔlɔ ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen donsara sefa wari 20,000 biye vip n'o ye maba kulu filana ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen o donsara sefa wari 10,000 chaise zone a ex orange mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen donsara sefa wari 2,000 chaise zone b ex bleu mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen donsara sefa wari 1,000 chaise gradin o donsara mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen sefa wari 2,000 mali ni Guinée Bissau ka badenya ɲɔgɔndan ye bena kɛ sababu ye ni samatasɛgɛw supɔrtɛrw bena ta k'an bɛ di senantolantanaw ma yani u ka Côte d'Ivoire sira ta hali n'a y'a sɔrɔ maliden caaman de bena ye senkɔrɔmadonoli la Côte d'Ivoire kɛnɛ kan mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso bena ta ni supɔrtɛr mɔgɔ 1,000 boɲɔngo ye Côte d'Ivoire kɛnɛ kan o sen tɛ malidenw na minnw bena ta n'u yɛrɛ ye ka da kan senantolantan ka diw ye fɔɔ k'a fɔ a to ten a ka ja a be ka tan Côte d'Ivoire jamana kan min ni mali be dancɛ bɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kalaseli don.